Spurningar ui rútunum vinstrum megin og assu í hundra. 1. Grei frá hesun orun og húthökun, grunnló, falkating, samvinnu felu. 2. Hvussu brottist mörkinu hjá Danmark í 1814 og 1834. 3. Hvor framlæsla verð tutningar mest í danska utnæinum. 4. Hverjir politiski flokkar komu í Danmark í 1800-talunum. 5. Hver ein folkehøyskole? Hvern tutning fingu folkehøyskolanir fyrir danska samfélagi? Hvern tutning fekk høyskolan fyrir føroyska samfélagi? 6. Lýs politisku gongdina í Danmark í 1840-árunum.